Hoxe 4 de abril, en fin, xa metidos de cheo na primavera e nos metidos de cheo pois na nosa serie, porque este é o segundo programa que sigue dedicado ao Marty Paich Octet da nosa serie Coast to Coast by the 50s. Este é o segundo programa, insisto, dunha serie que eu quero dedicar a Fernando Suárez. Un paseo por música dos anos 50, empezáramos cun disco dos 60, certo é, acabaremos no 76, dando un último salto ao 76, pero contando pois, como o jazz, de alguna maneira, tivo dúas correntes de vanguarda nos 50, o West Coast, moi imbuído da filosofía do que se chama cool jazz, prácticamente son termos, prácticamente, non exactamente ou totalmente coincidentes, e o hard bop no leste do país. Bueno, unha escola blanca, din algúns, unha escola negra, en fin, algo haberá que falar desto, pero polo momento pues, seguimos disfrutando da versión Costa Oeste que nos ofreciu a semana pasada e nos vai seguir ofrecendo esta o octeto de Marty Paich. Un pouco máis da nosa sintonía, unha referencia para completar esta salutación e comezaremos. E esa referencia para completar o saúdo, pois decirvos que aquí estamos Susi Queimaliños e un servidor, Luis Cuntín, encargándonos respectivamente pois, do control de son, da edición, da xestión en redes do programa e bueno, pois, da locución e da selección musical. Así que, agora sí que, comezamos co programa desta noite de abril. GNP Crescendo editou en 1955 un extended play, un disco cunha serie de temas que se chamaba Tenors West e que estaba, digamos, a nome de octeto de Marty Paich, destacando a Bob Cooper. Pero enseguida, naquel mismo ano, ampliou uno a LP de 12 pulgadas e introducindo outros temas nos que o solista era Jimmy Wiffre. Estivemos escoitando a semana pasada pois casi todos os temas con Bob Cooper que proveñen, non está claro si dunha sesión desdobrada entre 1 e o 2 de febreiro do 55 nos estudios Capitol en Hollywood ou o 9 de novembro. É indiferente porque polos rexistros indicais a formación está moi ben documentada. É unha formación na que está a trompeta de Conte Candoli, o saxo tenor de Bob Cooper, Bob and Bolson, Harry Klee na frauta, saxo alto e saxo tenor, e Jack Dulon no saxo barítono. A sección rítmica está constituída por Marty Paich no piano, ele é o responsable dos arranxos e da dirección, Joe Mondragon, músico en fin, de solera dentro desta escola da costa oeste, e Art Madigan na batería. Hai que dicir que Ben Paulsen, ademais de saxofón tenor, nalgúns temas fai pequenas participacións con trombón de pistóns e fai todos os solos de trombón, por certo, nun estilo legato tan maravilloso que porque decimos que é de pistóns, pero realmente logra un legato que parece un trombón de varas. E Bob Cooper é o segundo protagonista despois de Marty Paich. Él e Jimmy Giuffre realmente na reedición aparecen como líderes, pero non o eran, eran os solistas destacados. Completando o programa da semana pasada, é dicir, o que era o extended play original da primeira sesión, fora en febreiro ou un 2 ou fora en novembro ou 9, pois imos poñer un tema que nos queda pendente, con espírito, composición, como todas as que levamos oídas, de Marty Paich, que exalta na introducción o contrapunto clásico. Logra logo este pequeno grupo, que é un octeto, un son pleno de orquestra, con esa inspiración sempre clásica que ven de Count Basie, e hai solos destacados de Bob Cooper, Conte Candoli na trompeta e Bob and Bolson no trombón de válvulas. Con espírito. Thank you. Bueno, dixen antes o mesmo ano, non. O LP de 10 pulgadas é do 55, o extended play de 10 pulgadas é do 55, o LP é do 57. E é no LP onde se introducen os temas que pasamos a escoitar. A formación é idéntica, pero non está Bob Cooper, está Jimmy Giuffre. E esta sí que non hai dúbida, é do 10 de novembro, é dicir, por tanto, é raro pensar que o día anterior puidera estar Bob Cooper e en este Jimmy Giuffre vi que non houbera ningún tema no que interaccionaran, parece moi extraño. Entón, eu inclino a pensar que a primeira sesión si debe ser de febreiro. Bueno, esta é do 10 de novembro, seguro. Comezamos por There's No You. O contrario cos temas grabados na sesión anterior, todos de Marty Paich, esta é unha composición de Harold Stevens Hooper, que usaba como nome de artístico Hal Hooper, con letra de Tom Adair, de Thomas Montgomery Adair. Aquí hai un soli lento, explicaba a semana pasada que un soli é unha pasaxe arranxada para instrumentos dunha mesma familia, pode haber solis de trombóns, de trompetas, pero bueno, o normal é que sexan de saxofóns. O oído percibe unha melodía tocada en unísono, normalmente de maneira exhibicionista e rápida, neste caso lenta, e percibe como un unísono, pero realmente están armonizadas as voces porque se xoga cas distintas tesituras dos instrumentos da familia. Neste caso, no soli participa Giuffre co saxo tenor, Bob N. Bolsen co saxo tenor, Harry Klee co saxo alto e Jack Dulong co saxofón en barítono. Hai ese soli lento, insisto, de tenores e un solo de barítono claramente con raíz no swing clásico e tamén unha calidez de candoli que vai un pouco máis alado que común no cool jazz e no west coast, tamén para enlazar pois coa tradición do jazz clásico. Jimmy Giuffre with the Marty Paich Octet, nun disco que originalmente era The Marty Paich Octet, destacando a Jimmy Giuffre, con esta formación que mencionei e a sección rítmica co propio Marty Paich, Joe Mondragon e Frank Capp. Cambia, como vedes, o batería respecto da sesión anterior tamén, agora é Frank Capp, este There's No You. Jimmy Giuffre fora o arranxador para para a orquestra de Woody Herman de aquel tema mítico de con tres tenores e un barítono que fora Four Brothers. E os recordo dos Four Brothers, do son propio dos Four Brothers, e os recordo de Count Basie, volve a estar presente neste tema, que é unha composición, curiosamente, do propio Bill Basie, de William James Basie, e do trombonista e guitarrista Eddie Durham, que foi compañeiro na orquestra de Basie moitos anos. Destácanse aquí Conte Candoli na trompeta, Bob Edvoldsen no trombón de válvulas, hai un solo extraordinario e hai un Candoli con sordina Harmon que, en fin, que se sale. Música que ten que ver co cool jazz, pero si queredes é máis West Coast que cool, no sentido de que fai moi patente esa débeda co jazz clásico. O octeto de Marty Paich con Jimmy Giuffre como solista de saxofón neste tema de Count Basie, da orquestra de Count Basie, Shorty George. Bueno, chega agora o momento non para Basie, senón para Ellington. A orquestra de Ellington tiña como tema de despedida este Take the A-Train de tradición ellingtoniana, pero que compuxo William Thomas Billy Strayhorn. máis do mesmo, pero ademais solo de barítono e sen alto. Aquí Harry Klee empuña o saxo tenor. Jimmy Giuffre, saxofón tenor solista. Harry Klee, saxofón tenor. Bob Enbolsen, saxo tenor e trombón de válvulas. Jack Dulong, saxofón barítono, como vos digo aquí, soleando. Con Conte Candoli na trompeta, Marty Page no piano, arranxos e dirección, Joe Mondragón no contrabaixo e Frank Capp na batería. Era o 10 de novembro de 1955 e así soaba esta versión de Take the A Train. Bueno, no, o protagonista, o solista destacado esta noite é Jimmy Giuffre. Jimmy Giuffre é uns anos maior que Bob Cooper e que Marty Page, que eran do 25. Ele naceu no ano 1921, así que tería agora 102 anos se non tivera morto. Naceu en Dallas, en Texas, e era fillo de inmigrante, dun, o pai era inmigrante italiano. Estudou na Facultade de Música da... Bueno, estudou música nun centro destos de formación profesional, a Dallas Technical High School, e despois na North Texas State Teachers College, que era, bueno, hoxe sería, digamos, na, o nome actual é Facultade de Música da Universidade do Norte de Texas. Cunha formación académica de carácter profesional orientada á música, ofreceuse como arranxador a Buddy Herman e contribuiu a afianzar a transición, digamos, do bebop a o que sería xa o West Coast con aquel Four Brothers antes mencionado, un éxito da orquestra de Herman no 47. Continuou escribindo sempre dunha maneira creativa e inusual arranxos e foi unha figura central no jazz da costa oeste. Foi membro permanente dos Howard Ramsey Lighthouse All-Stars e despois, a partir do ano 51, estivo con Shorty Rogers e Shelly Mann nos Lighthouse All-Stars. O Lighthouse era un club en Hermosa Beach, preto de Los Ángeles, que foi un pouco pois, a catedral do West Coast na primeira mitade dos 50. Foi moi importante, insisto, en ese movimento e mesmo foi capaz de tirarlle certo beneficio económico o seu traballo como arranxador. Despois estivo a partir do 53 cos Shorty Rogers and His Giants, que era tamén outro grupo emblemático. Shorty Rogers, creo que o comentaba a semana pasada, era o responsable duns debuxos animados, da música duns debuxos animados que disfrutamos de nenos os da miña xeración, Don Gato. E a partir de aí, el evoluciona e acaba facendo música en formacións moi orixinais e ten un itinerario moi interesante en tríos de composición sorprendente. Trío pois, de clarinete, guitarra e trombón, por exemplo. E tan sorprendente é a peripecia de Giuffre que lle dedicaremos algún día en breve, antes do verán, pois unha serie os seus traballos en trío. Hoxe quedámonos con el como aquel solista, arranxador e solista emerxente. Xa vedes que non ten un estilo moi diferente do de Bob Cooper, é dicir, estaban todos acuñados na elaboración, na reelaboración de Lester Young que estaba facendo por entón Stan Getz. Que sería o cool jazz? O cool jazz sería un bebop evolucionado, espido, desprovisto de aditamentos innecesarios e moi centrado na linealidade rítmica e na exploración, digamos, da improvisación sobre a progresión de acordes dos temas nunha versión, digamos, extendida, un pouco máis creativa no sentido de máis parafraseando a melodía original que no bebop original. O nome o movimento dallo as experiencias con o neto do Royal Roost de Miles Davis. A música que ás veces pois, ten sido, se lle apuxo un pouco a condición dunha música un pouco fría, un pouco cerebral, converxe nese estilo os experimentos de Lenny Tristano, de música intuitiva, unha música ás veces un pouco angulosa, chea de silencios, moi simplificada, aparentemente, e que aproxima pois, as súas armonías ás das vangardas europeas, moitas veces executada, non sempre, pero as máis das veces por músicos de raza blanca, por músicos con formación académica formal. A encarnación do cool en California, que é o que se chama West Coast, pois queda como máis romántica, máis luminosa, máis cálida, debe máis o swing, pero non deixa de meter os elementos de contrapunto clásico e de instrumentación sorprendente, buscando texturas, acordes sorprendentes, pois do conxunto do cool jazz. Isto é o que estamos ilustrando. E continuamos a ilustración pois con Line for Lions, unha composición de Jerry Mulligan para o seu propio cuarteto, que é outra formación característica e emblemática do cool jazz da costa oeste. E aquí destácase Enid Bolsen no trombón de válvulas solistas, Candoli, e a combinación da frauta de Harry Klee coa trompeta e cos saxos tenores. Despois, solo de barítono de Jack Dulon, e este é un tema característicamente cool. Diría que aquí sí coincide case en plenitude, pois esta cousa do cool jazz co que sería a idea de jazz da costa oeste. Jazz da costa oeste de plena factura cool neste interpretación do Marty Paich Octet, aquel 10 de novembro de 1955 para o disco Tenors West de Line for Lions. Bueno, mesmo a dedicatoria Line for Lions e a Limi Lions, que era o impulsor e productor do Festival de Jazz de Monterrey, cidade de longa tradición hispánica, por ali por aquelas terras de California, pues anduveron os franciscanos, Fray Junípero Serra, e hai unha pegada española moi, moi significativa. Vale, pois esta foi a nosa primeira ilustración do ano 1955 na costa oeste. E agora o que imos facer, pois, é irnos ao outro lado do país. Imos irnos ao hard bop. O hard bop non deixa de ser outra evolución ou outro progreso noutro sentido do bebop. Que caracteriza o hard bop? Pois o hard bop recolle a herencia do bop no rítmico, todo, é dicir, de maneira menos pulida, menos filtrada que o cult e que o cool e o West Coast. Pero estes son músicos que teñen a sensación de que o cool e o West Coast, que é un pouco anterior no tempo, volve a constituir un proceso de apropiación por parte da América Blanca, pois da música xenuinamente creada nunha clave afro-norteamericana. Ou polo menos en moitos músicos do movimento hai esta conciencia. Son músicos de extracción máis proletaria, son músicos da zona norte do país, pois dun cinturón que vai, digamos, de Detroit a Boston, pasando evidentemente por Nova York. Maior presenza na escola, non era un dato exclusivo, pero sí de músicos de raza negra. E que pretende esta xente? Bueno, esta xente, asumindo toda a herdanza do bebop, entende que o bop se convertiu nunha música un tanto fría, un tanto especulativa e lonxe do público. Entón, eles queren retomar a raíz afro-norteamericana máis patente. Van ir o blues e van ir o gospel. Van introducir o concepto de funky. Funky é unha palabra en orixe que alude un xeito de tocar o piano moi percusivo, con moitas cadencias de blues, con moito sabor a madeira, que está evocando, de alguma maneira, pois as sonoridades do boogie-boogie, as sonoridades do piano da igrexa. E se lle chama funky, que palabra de orixe discutida, funky sería mesmo é unha palabra de slang, o olor dos xenitais da muller, é dicir, era unha música que tiña que saber a negro. Cando pensamos no West Coast, teño dito isto moitas veces, este é un programa para crear a ficción e non é un programa para especialistas. Cando falamos de West Coast, pois sempre imaginamos uns músicos de aspecto máis ou menos atildado, aínda que logo había de todo, había moitos con problemas de drogas, etc. Imaginamos basicamente uns músicos de raza blanca, de aspecto bastante atildado, tocando jazz pois nun clube ventilado nunha playa ou a media tarde ao redor dunha piscina. Hai por ali unhas mozas en fin, guapas, loiras, con aquelas saias e basé dos anos 50. Cando pensamos no hard pop, estamos pensando nun clube nocturno en Nova York, cheo de fume, altas horas da madrugada, os músicos ca garabata frouxa, os tirantes. Este é un pouco o tópico, pero é un tópico que certamente se corresponde bastante coa realidade. O hard bop cristaliza ca creación dos Jazz Messengers, que, digamos, bueno, a apropiación por Art Blakey, pois do que era inicialmente o quinteto de Horace Silver. Horace Silver é un músico de orixe caboverdiana, afro-norteamericano tamén, porque se recasta ali nos Estados Unidos, que precisamente empeza a practicar este estilo percusivo, ese estilo funky no piano. E hai tamén un quinteto mítico que configuran o trompetista Clifford Brown, que vai dar o padrón de todos os trompetistas da escola, e o baterista Max Roach, un dos fundadores do bebop, que logo van incorporan primeiro a Harold Land, pero despois a Sonny Rollins no seu quinteto. Estas son, digamos, un pouco as dúas formacións que emblematizan o hard bop. E se o jazz da costa oeste, pois vai ter pois a Pacific Jazz, a GNP, como casas discográficas emblemáticas, pois van ser Blue Note, Prestige, Riverside, máis ben as que digamos acaparen a producción comercial de hard bop. Bueno, imos intentar ilustrar agora entón o hard bop, pois en fin, con verdadeiramente un disco moi hard. Trátase de Afro Cuban, disco que edita Blue Note en 1957, pero que se grava o 30 de xaneiro e o 29 de marzo de 1955 con producción de Alfred Lion na casa dos pais de Rudy Van Gelder. É dicir, formalmente no estudio Van Gelder en Hackensack, en New Jersey, pero o estudio Van Gelder en Hackensack era o salón da casa dos pais de Rudy Van Gelder, estudiante de óptica, que logo si montará un estudio en Inglewood Cliffs, no que se ten grabado moita música oída este programa. Ben, logo falaremos de quen era aquí este amigo noso, este Kenny Dorham. Pero imos comezar, en fin, para que vexades de que vai a cousa. Este disco, este Afro Cuban, onde realmente colle e fai un hard bop, pero sobre ritmos afro cubanos. E para ilustrarlo, pois este mambo, que tamén epítome do estilo hard bop, porque aquí hai elementos de funky, de blues, de gospel, podería ser bailável, é unha versión, digamos, latinizada do hard bop, con solos poderosos de Kenny Dorham, un dos grandes trompetistas desta escola, seguidores todos eles de bandito Clifford Brown, do saxofonista Hank Mobley, que logo traballaría con Miles Davis. Mobley é dos saxofonistas do hard bop o que ten o timbre máis metálico, menos vibrado, por tanto non está tanto na tradición de Coleman Hawkins, aproxímase bastante e diríamos o máis cool dos saxofonistas do hard, pero con todo é un saxofonista pois apaixoado e intenso. Solo tamén de por parte de dos outros músicos, de sobre todo de Carlos Patato Valdés, que é o percusionista, digamos, cubano, que participa aquí nesta grabación. E vamos xa pois a escuitar o primeiro tema, que é este Afrodisia, que funciona como porta de apertura deste disco Afro-Cuban. Thank you. Bueno, a ver, fixen un comentario un pouco confuso, tal vez porque me atrapallei aquí cas follas do guión. Vamos a ver, o sexteto que estamos escuitando é o sexteto de Kenny Dorham e é un sexteto que está conformado da maneira seguinte. O trompeta é el, o propio Kenny Dorham, o trombón, que non o presentei, J.J. Johnson, o inmenso J.J. Johnson, un home que tiña pois un son característico moi ata donde o permite o trombón de vara, pero era un home cun enfoque basicamente staccato, recurría pouco aos trucos típicos do trombón, do glissando e do vibrato, inda que ocasionalmente fai un vibrato final ocasional. E que toque staccato e con vibrato non quere decir que non toque tamén, digamos, moi ligado, moi con gran continuidade, con gran fluencia e cun son moi aterciopelado, poderoso, viril, pero non estridente, é dicir, calmado, noble. É un dos grandes estilistas do trombón na historia do jazz e a él correspondelle pois unha tarefa titánica que foi a de adaptar o trombón os achádegos de Charlie Parker e, por tanto, pois é, digamos, o trombón principal do cool, perdón, do cool, do bebop, e aquí, neste caso, pois do está xa neste contexto hard, no que el se movía perfectamente. Despois está o saxofonista Han Mobley, que xa comentei que era o meu xuízo o máis cool dos en xeral, os saxofonistas tenores do hard bop teñen un timbre afogado, beben moito do blues, moi rugoso, moi terroso, veñen de claramente de Coleman Hawkins. Este home ten un estilo máis equilibrado, máis diagonal, un timbre máis neutro, máis metálico, menos vibrado e, por tanto, ten tamén un parentesco importante con Lester Young. A sección rítmica é de luxo, o comentado Horace Silver, que se chamaba de verdad Horacio Martín Tavares da Silva, que este pai, digamos, do funky. No contrabaixo, Percy Heath, que logo se fixo moi famoso como contrabaixista do Modern Jazz Quartet, que este sí era un grupo cool, non estaba desde logo nesta línea do hard bop, e na batería, pois o batería do hard bop por excelencia, cas súas explosións, cos seus redobles, con toda a súa creatividade e impulso rítmico dunha patente raíz africana, que era Art Blakey, líder dos Jazz Messengers. Bueno, e ademais está Patato Valdés, o conguero, eles chamanlle, os cubanos chamanlle a conga tumbadora, que volveu a ter, digamos, unha segunda popularidade ca película Calle 54 de Trueba, hai uns 20 anos. Bueno, ben, escoitamos este Afrodisia, que era un mambo intenso, e agora imos escoitar por esta mesma formación unha balada que compuxo o mesmo McKinley Howard Dorham, é dicir, Kenny Dorham. Lotus Flower, o estilo de Dorham e a súa biografía, grosaremos-la a semana que ven. Lotus Flower non é a composición de Ellington, pero tamén neste caso é unha balada na que se destaca Dorham co seu estilo que para adquirir intensidade recorre moito a notas a media válvula, a certos escapes de aire de inspiración no saxo e tamén está aquí moi destacado o papel de J.J. Johnson co seu aveludado staccato case sin glisandos e o seu vibrato final ocasional. O sexteto de Kenny Dorham naquel 30 de xaneiro de 1955 lendo Lotus Flower. Thank you. Ben, outro tema da mesma formación e da mesma sesión. Unha composición de McKinley Howard, Dorham, de Kenny Dorham, Minor's Holiday. Solos con auténtica fiereza, demostrando pois, o que era o hard bop. Solos de Dorham, de Mobley e de J.J. Johnson. Un recurso que non era, non é do bebop original, pero si do hard bop, o call and response, a antífona, a chamada e resposta propia pois, da música de raíz afro-norteamericana. E aquí, evidentemente, contrariamente pois, a música que escuitábamos de Marty Paich, moi escrita, moi arranxada, pois aquí se trata do que se chamaba en argot naqueles anos unha blowing session, unha sesión na que se tocaba pois casi en clave de jam session, cuns arranxos mínimos normalmente de carácter oral e que se circunscribían as entradas e as saídas dependendo pois dos temas, a reexposición, dependendo o resto pois do impulso dos solistas. Gran intensidade na batería. A semana que ven escuitaremos unha versión alternativa, pero agora limitámonos a disfrutar desta Minor's Holiday.
Thank you.
Pois aínda que Blue Note publicou este disco no ano 57, grabou uno no 55. Así que seguimos no eixo 55, mitad da década, ilustrando a contraposición, o contraste, maravilloso contraste, maravillosas perspectivas dentro dunha mesma música, xénero, pois dous estilos, o West Coast imbuído de cool jazz, o hard bop na costa leste. Este está sendo o noso argumento deste programa, neste caso segundo, Coast to Coast by the 50s, de costa a costa polos 50. Este ano, esta semana, perdón, programa número 2 dedicado ao octeto de Marty Page e neste caso pois o sexteto de Kenny Dorham. Serie que queremos dedicar con afecto e agradecemento a quen nos iniciou, a quen me iniciou, a unha persoa clave na miña iniciación e aprezo desta música, a Fernando Suárez, tamén para agasallalo, ora que xa é pois un señor maior e supoño que terá máis tempo pois para escoitar música. E nada, un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de quen vos fala, de Luis Cuntín, desde esta emisora municipal de Redondela, aínda que agasallando ca estrea destas palabras, desta música a Radio Municipal de Tui. Cando van ser as 11 da noite, despedímonos xa, que nosa sintonía, sintonía que comeza con este repenicar de tambor. E, bueno, pois nada, nesta Semana Santa, que sexa tempo para a reflexión, tempo para o descanso, tempo para o encontro con un mesmo e cos demais. Tede uns días felices, disfrutade de todo o que a vida ten de bo. A música é unha desas cousas, axúdanos a ser máis persoas e confiamos en volvernos, en volvervos a topar neste tempo que agora se despide, neste tempo en ida e volta, facedelo vos e nos. Neste tempo compartido, porque é o equilibrio entre a individualidade e o colectivo. Iso é nunha interpretación así, case política, o jazz. E este é, eso, o tempo do jazz. Boa noite.